Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6:30, dobroveče. Šef diplomatije Evropske unije Đuze Borelj danas je u Prištini, sutra stiže u Beograd. Poručuje da Evropska unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana. U središtu pažnje i o političkim i ekonomskim odnosima Tadžikistana i Srbije. Kako se u našoj zemlji usklađuje posao sa roditeljstvom, takođe je jedna od tema današnje emisije. Svetska zdravstvena organizacija do kraja dana treba da donese odluku da li će zbog širenja koronavirusa proglasiti vanrednu globalnu situaciju. U Kini je do sada zabeleženo 170 smrtnih slučajeva, a inficirano je više od 7700 ljudi. Troje srpskih državljana vraćaju se francuskim avionom iz Wuhana, kaže ministar Dačić. A gost emisije U središtu pažnje je profesor Zoran Radovanović, epidemiolog, koga između ostalog pitamo. Koliki je epidemijski potencijal koronavirusa? Šta se zna o toj novoj globalnoj opasnosti? Kakve su mogućnosti lečenja i kakve su šanse da se u dogledno vreme napravi vakcina? Kako pronaći pravu meru između neophodnog opreza i nepotrebne panike? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Šef diplomatije Evropske unije Đuze Borelj je u prvoj zvaničnoj poseti regionu. U Prištini se sastao sa predsjednikom privremenih institucija Hašimom Tačijem i istakao da Evropska unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana. Borelj je potom razgovarao i sa liderima političkih stranaka na Kosovu i Metohiji, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Srpske liste. Sutra stiže u Beograd, gde će razgovarati s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Pripremila Sanja Brkić.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj izjavio je nakon sastanka sa Hašimom Tačijem da će Unija posredovati u dijalogu između Beograda i Prištine bez nadmetanja sa specijalnim izaslanikom za dijalog američkog predsjednika Richardom Grenellom. Njegov posao je, kako kaže, da olakša pregovore, a ne da ubeđuje zemlje članice koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to i urade.
Tačno je da pet država Unije nije priznalo Kosovo. Evropska unija ne deluje na taj način da priznaje države, a ja predstavljam celu zajednicu, ne pojedinačne zemlje. Neophodno je da se nastave pregovori, jer problem može da se reši samo ukoliko dve strane dođu do sporazuma.
Tači je rekao da je od vitalnog značaja da je Unija jedinstvena po pitanju dijaloga, ali i da mora postojati koordinacija između Vašingtona i Brisela.
Ovo je presudan trenutak za našu budućnost, za evroatlantske integracije, tako da je dobro što je došlo do ove posete. Moram da podsjetim da Evropska unija još nije odobrila viznu liberalizaciju za Kosovo. To koči našu budućnost. Nadam se da će se ovaj pristup promeniti u mandatu novog šefa evropske diplomatije.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je Srbija imala dobru saradnju i sa Catherine Ashton i sa Federico Mogherini i spremna je da tu saradnju nastavi i sa novim visokim predstavnikom Evropske unije.
Mi se radujemo toj njegovoj prvoj poseti. On je već bio u poseti našoj zemlji kao ministar spoljnih poslova Španije, ima dobro zna i naše probleme i želimo mu puno uspeha u svom radu. Jer njegov uspeh će biti na neki način koristan i za sve nas. On će sutra stići u posetu, sastaće se sa najvišim funkcionerima naše zemlje i mi ga sa velikom radošću očekujemo.
Posetu šefa evropske diplomatije regionu programska direktorka Centra za evropsku politiku Milena Lazarević vidi kao mogućnost za obnovu dijaloga Beograda i Prištine.
Znači, dijalog je potpuno zamro, to je nešto što je jako loše u ovom trenutku, no, loše i za nas, loše i za čitav region. Tako da, pre svega, mislim da nam treba podstrek i pre svega politički podstrek, jer do sada čitav proces je dosta birokratizovao. Mislim da u ovom trenutku moramo da imamo jednu političku injekciju i injekciju političke volje u čitavom regionu da se stvari pokrenu sa mrtve tačke.
Prištinski analitičar Ramuš Tahiri ocenjuje da će Borelj pokušati da uspostavi bolje odnose između kosovskih vlasti i evropske zajednice, koji, kako kaže, nisu bili najbolji nakon uvođenja taksi i kritika koje Federika Mogherini upućivala Prištini.
Nastojaće da izvidi da se taksa ukine zbog toga što je to stav evropske zajednice, a isto tako da udovolje da kosovska strana ide na dijalog sa Srbijom bez ikakvih uvjeta i da se postignu sporazum. Javnost kosovska baš ne vjeruje u te evropske integracije sada i očekuje više pomoć konkretno od Sjedinjenih Američkih Država.
Uoči posete regionu, Borelj je istakao da njegov dolazak pokazuje predanost Brisela perspektivi Zapadnog Balkana, njegovoj stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu.
Ministar spoljnih poslova Tadžikistana Sirodžidin Muhridin razgovarao je u Beogradu sa najvišim zvaničnicima Srbije. Na sastancima je istaknuto da dve države imaju dobru političku saradnju, ali da bi ekonomski odnosi trebalo da se razvijaju, budući da je trgovinska razmena prošle godine iznosila oko 7 miliona dolara. Unapređenje bilateralne saradnje biće u nadležnosti komiteta, koji će činiti predstavnici obe zemlje, a razmatraće se i poseta predsjednika država i vlada. Detaljnije u prilogu Nikole Denčiće.
Srbija je zahvalna Tadžikistanu na tome što ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i poštuje teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Kako se navodi u saopštenju, Vučić i šef tadžikistanske diplomatije Sirodžidin Muhridin najavili su da će dve države nastaviti sa međusobnom podrškom u međunarodnim organizacijama i forumima, uz nadu da će intenziviranje političkog dijaloga ubrzati i razvoj ekonomske saradnje. Vučić je uputio poziv predsjedniku Emomaliju Rahmonu i drugim tadžikistanskim zvaničnicima da posete Srbiju. Ministar Muhridin je preneo najbolje želje za napredak Srbije i poziv predsjedniku Vučiću da poseti Tadžikistan. Na sastanku sa ministrom Muhridinom, premijerka Ana Brnabić je naglasila da Srbija želi da jača odnose sa njegovom zemljom, ali i sa drugim državama Centralne Azije. Predsjednica Skupštine Maja Gojković je Muhridinu prenela da dve države nemaju dovoljno aktivnu parlamentarnu saradnju i da je ovo prilika da se otvori nova stranica u bilateralnim odnosima. U zajedničkom obraćanju sa tadžikistanskim kolegom, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić podsjetio je da se ove godine obeležava 25 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i da, uprkos geografskoj udaljenosti, treba raditi na razvijanju međusobne saradnje.
Dogovorili smo se da uspostavimo redovan oblik komunikacija, to znači da imamo sastanke svake godine i političke konsultacije naša dva ministarstva. Radit ćemo na tome i da se formira zajednički takozvani mešoviti komitet za saradnju između naše dve zemlje, a to znači posticanje ekonomske, kulturne, naučne i svake druge saradnje. Tu je posebno važno pitanje saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane, imajući u vidu da su problemi sa kojima se suočava i Tadžikistan, ali i Srbija, da su oni univerzalnog karaktera, to je borba protiv terorizma.
Sirodžidin Muhridin je rekao da će bilateralni odnosi sigurno napredovati, budući da se radi na pripremi ugovora i sporazuma.
Saglasili smo se sa srpskim kolegama o potrebi da naša saradnja bude i zvanično potvrđena. Potpisali smo memorandum o razumevanju o saradnji ministarstava spoljnih poslova. Dve države imaju veliki potencijal za saradnju. Verujem da će poseta Srbiji i sastanci sa srpskim zvaničnicima dati novi impuls odnosima dve zemlje, koji se zasnivaju na poverenju i međusobnom uvažavanju.
Srbija i Tadžikistan mogu da sarađuju u brojnim oblastima, među kojima se izdvajaju i poljoprivreda, farmacija, rudarstvo i energetika, zaključeno je na sastancima u Beogradu.
U 17:16 slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednica vlade Ana Brnabić sa ministrima odgovara na pitanja poslanika u Skupštini Srbije. Po poslovniku Narodne skupštine, članovi vlade odgovaraju na pitanja poslanika svakog posljednjeg četvrtka u mesecu, zabeležila Ida Maričić.
Predsjednik stranke Pravde i pomirenja, Muamer Zukorlić, pitao je premijerku šta će vlada preduzeti da se zaustavi rastuće nasilje u Novom Pazaru.
Mislim da su to stvari koje nam skreću pažnju da moramo pridati važnost takvim pojavama. Istina, riječ je o problematičnim ugostiteljskim objektima, posle ponoći, alkohol i ostale poročne atmosfere koje tu imaju, ali je ovo nešto preko čega ne bismo mogli preći tek tako.
Premijerka Brnabić odgovorila je da je vlada odlučna da se izbori sa kriminalom ne samo u Sandžaku, nego u celoj zemlji.
Ministarstvo unutrašnjih poslova zaista dobro radi svoj posao, ima ozbiljne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i protiv nasilja. Kakva god percepcija bila, ti brojevi su danas manji nego što su bili ikada ranije. Ali ja ću zamoliti potpredsjednika vlade, ministra Stefanovića, da pogledamo još jednom ovo o čemu vi pričate, pa možemo da imamo i poseban sastanak na tu temu.
Poslanica pokreta socijalista Ana Karadžić pitala je šta će se preduzeti povodom sve učestalijih napada na vojsku Srbije i namensku industriju.
Govorimo o Krušiku, govorimo Milanu Blagojeviću iz Lučana, o namenskoj industriji uopšte. Kampanja je zaista užasna.
Ministar Zoran Đorđević rekao je da su ova vlada i prethodna, na čijem čelu je bio Aleksandar Vučić, mnogo uradile da se poboljša standard vojske, kao i podigne posrnula namenska industrija.
U posljednjih par godina se vidi da svaka od tih namenskih industrija dobija novu tehnologiju i ovladava nekim novim tehnologijama. Vidjeli ste juče da je u Bosni i Hercegovini otvorena jedna fabrika koja upravo radi za nas. I to jeste nešto što mi želimo da povežemo Republiku Srpsku i Republiku Srbiju i na taj način, jer mislim da u suštini ono što je nama najbitnije jeste s jedne strane bezbednost, a garant te bezbednosti jeste naša vojska. Ukoliko je ona dobro opremljena, utoliko smo svi mi i siguran sam bezbedniji.
Poslanici Ani Karadžić odgovorila je i predsjednica vlade.
Svi smo svakako ponosni na to, ali isto tako mislim da ne postoji nijedna druga zemlja, niti ja znam za tu zemlju, da opozicija napada namensku industriju jedne zemlje. Da napada vojsku sopstvene zemlje i vojnu industriju, ja to nikada do sada nisam čula. Dakle, postoje neke stvari u normalnim zemljama, sa normalnim ljudima, nisu stvar političke borbe. To su stvari vanrednog nacionalnog interesa. Namenska industrija, vojska, se ne napada. Nažalost, jedan deo opozicije ovde ne prepoznaje ni u čemu nacionalni interes. Od očuvanja Kosova i Metohije do namenske industrije i vojske Republike Srbije. Ja očekujem i nadam se da će građani to prepoznati i da će to proceniti i oceniti na izborima.
Premijerka Ana Brnabić najavila je da će krajem sledeće nedelje posetiti Prokuplje i Priboj.
Usklađivanje posla i roditeljstva svakodnevni izazov muškaraca i žena u čitavoj Evropi. Uzimajući u obzir da u Srbiji dalje postoji neravnopravnost polova kao i stereotipi po pitanju uloge žene u porodičnom životu, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac pokrenuli su projekat Jednaki. 18-mesečni program ima za cilj jačanje partnerskog odnosa između zaposlenih i poslodavaca kroz edukacije, obuke i javne rasprave. Slušamo prilog Jovane Obrenić.
95% žena u Srbiji dnevno troši 5 sati na kućne poslove, muškarci 2 sata manje. Podaci su Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Srbije od 2016. do 2020. godine. Uskladiti kućne i profesionalne obaveze izazov je sa kojim se svakog dana susreću oba roditelja. Na putu stvaranja zdrave radne atmosfere, konkurentnije privrede, ali i povećanja broja zadovoljnih roditelja, naročito žena, pokrenut je program pod nazivom Jednaki, kaže ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
Bez obzira na to da li smo zaposleni ili ne, da li živimo na selu ili u gradu, u odnosu na muškarce dvostruko više vremena mi žene provodimo obavljajući kućne poslove. Ženama koje su zaposlene rad u kući postaje u našoj sredini druga smena, jer se kućni rad, briga o deci ili bolesnom članu porodice, gotovo u potpunosti, prema kulturološkom obrascu sredine u kojoj živimo, prepušta nama ženama. Moramo da radimo na stvaranju ambijenta u kojem je rod samo stvar lepote, a ne ograničenja.
Projekat Jednaki pokrenut je u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Obuhvatit će niz aktivnosti na lokalnom i republičkom nivou sa ciljem da informiše poslodavce i zaposlene o mogućnostima koje imaju kako bi ostvarili svoja prava, objašnjava direktorka fondacije Ana Košel.
Sprovešćemo istraživanje i objaviti rezultate o lokalnim potrebama, kao i istraživanje na nacionalnom nivou. Obučit ćemo 20 lokalnih sekretara koji su zaduženi za socioekonomska pitanja pri opštinama. Realizovat ćemo javne rasprave u 20 gradova u Srbiji, gde će biti predstavljen priručnik za uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života zaposlenih. Za predstavnike 30 kompanija organizovat ćemo infosesije i u tim kompanijama ćemo posebno raditi sa HR menadžerima.
Program Jednaki posvećen rodnoj ravnopravnosti i usklađivanju radnog i porodičnog života zaposlenih bit će sproveden u narednih godinu i po dana uz finansijsku podršku Evropske unije. Srbija je prva zemlja Zapadnog Balkana koja učestvuje u takvom programu, koji je važna tačka naše zemlje na putu pristupanja Uniji, jer obuhvata obaveze iz poglavlja 23 i 24.
Zamislite časova 23 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Uvod u današnje emisije čuli ste da bi Svetska zdravstvena organizacija do kraja dana trebalo da donese odluku da li će zbog širenja koronavirusa proglasiti vanrednu globalnu situaciju. U Kini je do sada zabeleženo 170 smrtnih slučajeva, a inficirano je više od 7700 ljudi. Troje srpskih državljana vraćaju se francuskim avionom iz Wuhana, rekao je ministar Dačić. Gost emisije U središtu pažnje profesor Zoran Radovanović, epidemiolog, koga između ostalog pitamo koliki je epidemijski potencijal koronavirusa, šta se zna o toj novoj globalnoj opasnosti, kakve su mogućnosti lečenja i kakve su šanse da se u dogledno vreme napravi vakcina, kako pronaći pravu meru između neophodnog opreza i nepotrebne panike. Razgovor sa profesorom Zoranom Radovanovićem, koji vodi Ivana Pribićević, počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Profesor književnosti Sanja Pamfilov govori o tome zašto voli roman Derviš i smrt Meše Selimovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 31. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje danas je koronavirus. Gost u studiju je profesor Zoran Radovanović, epidemiolog. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Predlažem da za početak čujemo osnovne informacije vezane za ovu epidemiju. Svetska zdravstvena organizacija do kraja dana trebalo bi da donese odluku da li će zbog širenja koronavirusa proglasiti vanrednu globalnu situaciju. U Kini je do sada zabeleženo 170 smrtnih slučajeva, a inficirano je više od 7700 ljudi. Virus se iz Wuhana već proširio na 31 provinciju, a osim Kine i zemalja u okruženju, potvrđeni su slučajevi zaraze i u Americi, Australiji i Evropi. Troje srpskih državljana iz Wuhana bit će evakuisano avionom koji je spremila Francuska za svoje, ali i građane Evropske unije, a državljanka Srbije koja je u karantinu u Indiji uskoro će dobiti rezultate testiranja na virus, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Više detalja o svemu tome prenosi Marina Bajić.
Ima li razloga za paniku zbog novog virusa? Velike kompanije poput IKEA i Googlea nemaju tu dilemu jer su svoje kancelarije u Kini zatvorile. Slično se ponašaju i aviogiganti jer je većina obustavila ili ograničila saobraćaj sa Kinom. Za prekid železnice odlučila se Rusija. Pitanje evakuacije nekineskih državljana ostavljeno je međutim svakoj vladi ponaosob. Mnoge će odlučivati prema slovu Svetske zdravstvene organizacije, koja do kraja dana treba da se izjasni o eventualnom proglašenju vanredne globalne situacije. Generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da stručnjake najviše brine to što se virus brzo širi van Kine.
U posljednjih nekoliko dana zabeležili smo napredovanje virusa, posebno u nekim zemljama. Ukupan broj zaraženih van Kine je 68. Posebno nas brine prenošenje virusa sa čoveka na čoveka u tri zemlje, to su Nemačka, Vijetnam i Japan. Ako se to desi u nekoj zemlji gdje je slabiji zdravstveni sistem, to bi moglo predstavljati problem.
Srbija ga neće imati, ako je suditi prema izjavama ministra zdravlja. Zlatibor Lončar poručuje da je Srbija preuzela sve mere da virus ne stigne u našu zemlju, ali da neće biti alarmantna situacija ni ako se pojavi neki pacijent, jer su nadležne epidemiološke službe u pripravnosti. Lončar se sastao i sa ambasadorkom Kine u Srbiji, Chen Bo. Na sastanku je dogovorena stalna komunikacija, kao i redovni susreti i razmena aktuelnih informacija. Da nema mesta panici potvrđuju i lekari. Predstavnica Srbije u mreži za potrošnju antimikrobnih lekova Svetske zdravstvene organizacije, profesor dr. Milica Bajčetić, kaže da je dovoljna osnovna preventiva.
Često pranje ruku, provetravanje prostorije, izbjegavati kontakte. Hronični pacijenti moraju da se čuvaju, da u ovom trenutku ne odlaze u kolektiv kako ne bi bili izloženi virusima.
Koronavirus još uvek nije u Srbiji, ali u nju uskoro stižu Srbi iz Wuhana. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić saopštio je da su ga francuske vlasti obavestile da će tri naša državljana iz Wuhana najverovatnije biti prevezena avionom koji će poslati Pariz.
Pošto oni organizuju dva aviona za svoje državljane i za državljane Evropske unije, ali mi smo zamolili da, pošto mi imamo tri državljana tamo još koje su u Wuhanu koji žele da se evakuišu, jedan je već stigao od ukupno pet, a jedan ne želi da se evakuiše, želi da ostane tamo. Javio se još jedan koji je tu negde blizu Wuhana, nekih 150 km. Znači mi ćemo se truditi da pomognemo maksimalno koliko je to moguće.
Razloge za optimizam donela je i vest o prvom izlečenom pacijentu, 34-godišnjem radniku iz Wuhana, kao i saopštenje da je u gradu Huangangu otvorena prva bolnica za lečenje bolesti izazvanih koronavirusom. Još jedna bolnica gradi se blizu Wuhana i bit će izgrađena za 7 dana, a mediji prenose da Kinezi grade još 4 bolnice kako bi suzbili širenje zaraze. Kineske vlasti poručuju da će svi koji budu zabušavali u borbi protiv koronavirusa biti kažnjeni. Situaciju je u međuvremenu ozbiljno shvatila i Australija. Naime, naučnici su u laboratoriju u Melbourneu uspjeli da uzgaje koronavirus. Navode da će, kada bude napravljena vakcina, ovo otkriće omogućiti da se proveri njeno dejstvo.
Gost u studiju, profesor Zoran Radovanović, epidemiolog. Profesore, kao što smo čuli, Svetska zdravstvena organizacija trebalo bi danas do kraja dana da odluči da li će biti proglašena epidemija na međunarodnom nivou. Šta vi mislite, da li će se to dogoditi i šta bi to značilo?
Pa ja sam očekivao da se to desi 23. odnosno 22. i 23. Oni su dva dana zasedali i to je neobično i mišljenja su bila podeljena. Bilo je 8-7. Sad, verovatno se tu i politika umešala u toliko što Kinezima nije u tom trenutku odgovaralo, međutim oni su dali čvrste garancije generalnom direktoru da će preduzeti mere i mere su zaista rigorozne. Ne postoji u istoriji civilizacije karantin takvog obima. Znači Wuhan ima 11 miliona stanovnika, drugi grad u kome proglašen karantin je veliki kao Srbija, treći kao uže područje Beograda, a onda su nastavili tako. Tako da tako opsežne mere, tako grandioznih razmera, to nigde u svetu ne bi moglo da se primeni. Ovamo u zapadnoj Evropi, u Severnoj Americi, pristup će biti drugčiji zato što je epidemiološka situacija različita. Tu se ide na pojedinačno otkrivanje obolelih. Znači, što ranije otkriti izvor zaraze bolesnika i izolovati ga i onda tragati za kontaktima, kako mi kažemo, znači osobama koje su bile u dodiru sa takvom osobom. Mm-hmm.
Kažete da u istoriji nisu zabeležene takve mere i ovo što je preduzeto, što pratimo u Kini. Ajde da uporedimo sa epidemijom SARS-a iz 2003. godine, ali kažu da je broj zaraženih već sada veći nego što je tada bio, a nažalost i broj smrtnih ishoda.
Broj evidentiranih bolesnika je sada veći, to je tačno, ali umrlih je sada manje, znatno manje, zato što tada je umrlo skoro 800 osoba u svetu, jer bolest se proširila. Tada pre 17 godina Kinezi su malo kasnili sa merama, kasnili su i sa obaveštavanjem svetske javnosti, tako da se bolest prenela u 30 zemalja. Smrtnost je bila 10%, znači 9,6. Znači svaki deseti oboleli, u stvari evidentirani bolesnik, obolelik je bilo
uvek je više nego što se evidentira.
Ali sada, na primjer, u Wuhanu smrtnost je za sada nešto više od 2%. Dakle, nije 10, nego je 2. I posebno nije 35, kao što je bilo kod blisko istočnog respiratornog sindroma, to je taj MERS. Middle East, mi kažemo Bliski istok. To je bolest koja se pojavila 2012. godine i smrtnost je bila oko 35%. Dakle, ovdje je manja, ali ono isto što je ohrabrujuće, van Wuhana, recimo u Šangaju, doduše statistika je zasnovana na malom broju obolelih, smrtnost je 0,3%. Mm-hmm. I od umrlih i od obolelih, u stvari, više, ovako, malo više od pola su mlađi od 60, znači skoro polovina su stariji od 60 godina, dece nema, od 0 do 15 godina nema evidentiranih.
A kako to
bolesnika
objašnjavate?
Pa time što je verovatno klinička slika kod dece blaža. To će se po svojoj prilici pokazati. Sad se još ne rade ti screening testovi, sad je važno samo otkriti obolele, ali pokazat će se da je znatno veći broj ljudi zaražen i verovatno kod dece bolest prolazi ili sa jako blagim simptomima, pa se to shvati da je nazeb ili slična tako respiratorna infekcija, nikome ne padne na pamet da je to ovakva nova bolest od koje se umire, ili čak prođe bez simptoma.
Dakle, može se javljati u različitim formama, u stvari. E sad, a koliko procenata ljudi je do sada na osnovu uzorka koji je poznat dobilo tu težu formu bolesti? Da. Rekli ste da je smrtnost oko 2%, što je sad manje nego što je bilo za vreme SARS-a. Jeste. Ali koliko ljudi je u teškoj situaciji ako se zarazi?
Pa, vidite, stalno pristižu podaci, bilo je pomenuto 18, danas je pomenuto 20%. Znači, to je 20% od evidentiranih bolesnika ima težu kliničku sliku, znači promjene na plućima. Međutim, ako pretpostavimo da postoji jedan broj blagih, neidentifikovanih bolesnika, znači to je vrlo blaga simptomatologija koja prolazi kao nazeb, onda onda je taj procenat još manji. Dakle, za sada je 20%.
Šta znamo o koronavirusu? Koji je to tip virusa? Da li je bio poznat do sada?
Postoji jako puno koronavirusa. Postoje 4 koja dovode do bolesti kod ljudi. 2 takva tipa dovode do kliničke slike nazeba. Tipična klinička slika nazeba. Znači, nazeb je najblaža akutna zarazna bolest. Turi nos,
recimo prehlada, tako bismo
jest,
to nazvali.
Da. A druga dva također daju kliničku sliku nazeba, ali nekada, doduše retko, mogu da se spuste na pluća. To je ono sa čim se stalno suočavamo, znači to je onaj uobičajeni pejzaž mikroorganizama sa kojima smo stalno u kontaktu. Međutim, povremeno, i to uvek od slepih miševa, koji su prirodni rezervoar koronavirusa, dođu neobični oblici tog virusa koji dovode i do smrtnih ishoda. I evo u ovom veku to se sada dešava 3. put. Dakle, prvo je nastao SARS, znači SARS, S je severe, znači teški akutni respiratorni sindrom, a 2002. 2003. je bio najveći broj obolelih. Od 2004. te bolesti nema zato što su preduzete energične mere. Prenosio se sa slepih miševa preko nekoliko životinja, značajna je jedna koja se zove civetka. Znači, divlja životinja kao mačka, sa malo veća, ima veliki rep. A ovaj MERS, znači bliskoistočni respiratorni sindrom, sa slepih miševa i za razliku od ostalih, ne iz Kine, ne iz dalekskog istoka, nego se prvo pojavi u Saudijskoj Arabiji i preko kamila. Znači, čovjek je dolazio u kontakt sa tim virusima ako je bio u bliskom kontaktu sa
dobro,
kamilom.
Kada je u pitanju ovaj koronavirus,
to
da,
još
li,
ne znamo.
Da li su stvarno da. Slepi miševi ili kobre?
Slepi miševi su sigurno od njih, zato što kada se radi detaljna analiza, pokaže se da su jako slični, skoro identični jednoj vrsti koronavirusa koja postoji kod slepih miševa. E sad, pominjali su se razne životinje, pominjana je kobra, meso kobri, međutim, još uvijek se ne zna koja životinja je bila posrednik.
Da, profesore, ali te životinje, kako smo čuli, se oduvek jedu u nekim delovima Kine. Zašto se sada odjednom dešava da u toj interakciji dođe do stvaranja virusa, a ranije se to nije dešavalo?
Pa i SARS je izgleda potekao od slepih miševa negde iz Juhana, to je na jugu, a prvi put je evidentiran više od 1000 km van te oblasti. Tako da mi ne znamo tačno koji je mehanizam, koje su sve životinje uključene, imamo predstavu eto, o glavnim prenosiocima, ali to je stalni proces, to je neprekidna borba između nas i virusa. Virusi se stalno menjaju i usavršavaju, s druge strane, mi smo ekspanzivna vrsta, čovjek kao biološka vrsta, mi u stvari proširujemo stalno svoju životnu sredinu, potiskujemo životinje, osvajamo nove prostore, mi ulazimo u njihove biotope i suočavamo se sa mikroorganizmima sa kojima ranije nismo bili u dodiru. Recimo, tipično je kada je Sovjetski savez između dva svjetska rata išao u osvajanje Sibira, onda su se javljale bolesti koje su do tad bile nepoznate. Oni su pisali čitave knjige o takozvanim bolestima prirodnih žarišta. Tako da, u stvari, i čovjek je kriv, ne dolaze te bolesti nama, nego mi hrlimo njima u susret.
Ali uvijek u ovakvim situacijama razvijaju se i razne teorije zavere, pa se odmah pomišlja na to da je virus slučajno ili namerno pobegao po znacima navoda iz laboratorije, posebno zato što je ova glavna laboratorija blizu Wuhana. Šta vi kažete na to?
Pa relativno je blizu, jeste, severno ima stotinak kilometara, ali to jesu teorije zavere koje, evo, u celom svetu se javljaju takvi glasovi, ali za nas je to karakteristično da odmah posumnjamo u neku zaveru. Nije blizu pameti zato što postoje neka pravila, ako vi krenete u biološki napad, onda morate da obezbedite svoju populaciju, to su neka osnovna pravila. Ili napravite vakcinu pa vakcinišete svoje, to se radi u ratu, odnosno očekuje se. Ili imate lek pa date svojim jedinicama, a predvidite mogućnost da vam se ta klica vrati. Ovde, znači, bolest protiv koje nema leka, nema vakcine, bilo bi ne samo neodgovorno, nego suludo pustiti tako, pa da vam dođe nazad i da umeđu vremenu postane...
Ili jednostavnije, niko to sam sebi ne bi uradio.
Ja sad govorim, vidite, naprijed sam malo duži uvod, o tom biološkom napadu, jer to je bilo kod nas u štampi, da je neko namerno hteo da nanese štetu Kini. Da je to bila Kineskoj ideja, postoje mnogo efikasniji način. E sad, teoretski postoji ta mogućnost da je virus pobegao, ali... verovatnoća je zaista minim. To se, odnosno, nikad baš nije čvrsto utvrđeno, ali sumnjalo se 1977. da je Amerikancima iz njihove baze Fort Dix pobegao virus gripa, svinjskog gripa, zato što se javila epidemija među vojnicima baš u toj bazi. Ali i to može da bude slučajnost. Naredne godine u bivšem Sovjetskom savezu isto to očekivalo se da bude pandemija, neobičan soj gripa, ali nema dokaza da do te izmene strukture nasledne materije tog virusa koji je delovao kao nov nije došlo spontano. Dakle, moguće je, ali danas već... pogotovo u Kini, kada se radi, jer tu su angažovani njihovi vojni stručnjaci, to je vrlo čvrsta disciplina, takav nemar nije baš verovatno.
U Australiji su uspeli da kopiraju virus, to jest da ga uzgoje u laboratoriji. E sad, očekuje se da će iz toga nastati vakcina, ako sam dobro razumela. Kada se to možemo nadati?
Pa evo, to je bez presedana da se tako brzo napravi, odnosno očekuje se da će do leta biti, što je neverovatno brzo, zato što se radilo na sličnim vakcinama. Napravljena je vakcina protiv SARS-a, pa ga nema više, tako da nije, ali... Znači, tehnologija je savladana. E sad, koriste se ta iskustva i onda moraju još tokom nekoliko meseci da se obave pripreme i, znači, ide nekoliko faza tih studija i onda eventualno moglo bi, pa realnije možda za godinu dana, ali to je na dugom štapu, mi moramo da rešimo
udaljeno
problem sada.
Da. Ako dođe već do infekcije, koji lekovi stoje na raspolaganju?
Ne postoji pouzdan lek, postoji nekoliko preparata koji bi došli u obzir i tek treba da se vidi da li će i kako delovati na ovaj virus. Znači, nema iskustva sa ostalim virusima iz te grupe, rezultati nisu sjajni, ali ovde, evo, virus se malo razlikuje, moguće, jer to je zaista virus koji je pre dva meseca možda prešao na čoveka. To znamo po tome što se u 99,9% podudaraju svi virusi koji su do sad izolovani kod ljudi. A obično kako vreme prolazi, razlike postaju sve veće. Ovde, kada postoji tako izrazita uniformnost, znači da je ta pramajka bila i da je od nje sve krenulo možda u novembru, oktobru, ne ranije.
E sad, da li su, kao epidemiolog, naravno pratite sve što se dešava i na nivou Svetske zdravstvene organizacije i u Kini i kod nas, da, kako biste procenili nivo reagovanja? Da li je ovo što se sada radi ono što i treba da bude primenjeno da bi se zaustavilo širenje epidemije?
Pa ovo što se kod nas radi, to je jeste razumna i celishodna reakcija. Jedino šteta je što pre 7 dana nije doneta odluka. Ja očekujem da će večeras taj komitet za vanredne situacije rešiti i proglasiti da je u toku, kako se to kaže, narodno zdravstvena pretnja međunarodnih razmera.
A šta će to značiti, profesore, konkretno?
Onda će istovremeno, znači još večeras, dr. Gedros Gebrejesus, znači generalni direktor, da obznani i preporuke. Jer to je važno, znači onda sve 194 zemlje članice Svetske zdravstvene organizacije se toga drže. Sada je bilo u pojedinim delovima sveta malo ishitrenih reakcija.
Na primjer?
Pa dobro, evo ovo kako se situacija razvija, obustava avionskog saobraćaja pokazala se celishodnom, ali bilo je razmišljanja da se obustavi promet putnika i robe. Vidite, pre 170 godina u vreme treće pandemije kolere održana je ta prva međunarodna sanitarna konferencija. Kako se razvio kapitalizam, svim zemljama i u to vreme bilo je najvažnije da ne trpi ekonomija, znači da u redu postoji epidemija, ali da promet putnika i robe bude što manje ugrožen. To pravilo važi i sada. Znači, gleda se da se preduzimaju mere protiv širenja bolesti, a da se nepotrebno ne ograničava slobodan promet.
Dakle, zapravo i mi očekujemo preporuke koje će stići. Da li će biti uvedene još neke mere osim onih koje već imamo, to je kontrola termovizijskim kamerama na aerodromima, na prelazima?
To je znači sad naš pristup u ovoj fazi je potpuno opravdan, da što pre otkrijemo eventualnog bolesnika. A onda, evo, i Evropska unija je umeđu vremenu dala preporuke, znači, za kontakte, to je taj naš žargon, kontakti su osobe koje su bile u bliskom ili manje bliskom dodiru sa bolesnikom. Znači, visokorizični kontakt, niskorizični. Visokorizični, dakle, ako je sa bolesnikom bio licem u lice, ako je član porodice, odnosno domaćinstva, ne mora da bude porodice, ako je sedeo 2 sedišta ispred, iza, levo ili desno od bolesnika, isto se odnosi na stjuardesu, ako je bolesnik menjao sedište, isti princip se primenjuje. I za te sve osobe, znači, nije klasičan karantin da ih zatvorimo u Hotel Nacional ili Mladost, kao što smo radili 72.
Oni kad su je bila variola vera, mislite.
Ali mogu, znači, svakog dana zdravstveni radnik je u kontaktu s njima, meri im se temperatura, oni mogu čak da idu na posao, da bi opet sve manje trpelo, ali da ograniče kontakte i da ne napuštaju mesto boravka. Dakle, sada mi čekamo da se pojavi bolesnik. Postoji realna mogućnost da, kao i sa SARS-om i MERS-om, koronavirus kod nas uopšte ne dođe. Znači, u ove 2 epizode mi smo ostali pošteđeni. Možda ćemo i sada, ako dođe bolesnik, kako smo pripremljeni, mi ćemo umeti s tim da se nosimo. Znači, bolesnik ide u izolaciju na infektivnu kliniku, ovi koji su bili u kontaktu sa njim, to je visoki rizik, znači, idu u svojoj kući i svakog dana, tokom 14 dana, njih će ili da posećuje sestra da im meri temperaturu ili će na sličan način to biti rešeno. A ove koji su slučajno bili, recimo, u istom prostoru, u holu, ali dalje od bolesnika, isto oni su pod nadzorom po savetu Evropske unije i to je isto standardna procedura, ali savjetujem se da sami mere temperaturu, da obaveste lekara ukoliko se ne osjećaju dobro i isto taj nadzor traje 14 dana.
Da,
još je važno možda da vidite, virus može da opstane u spoljnoj sredini relativno dugo, u određen, recimo, navodi se u mačjem izmetu, ali to ne znači da će uvijek tako da se prenese. Što je duže u životnoj sredini, sve je manje sposoban da izazove bolest. Tako da zvanično sada se kaže, i to je važno da naglasimo da se ne bi pravila panika, putevi širenja su kapljice, znači vi morate od bolesnika da budete udaljeni manje od jednog metra. Tri stope. Mi ovdje, epidemiolozi u Srbiji, insistiramo 2 metra za svaki slučaj. Dakle, ako niste tako blizu bolesnika, vi ste bezbedni. A dalje, kontakt, direktni kontakt, dodir dve kože, kože i sluznice, dve sluznice, to znači rukovanje, poljubac, to je isto put. Nukleusi, to su kapljišta jezgra, to je ono što lebdi. Kad se kapljica sasuši, to se ne navodi za sada. Dakle, samo kapljice, direktni kontakt i sveže zagađeni predmeti.
Da, međutim, uznemirenosti očigledno ima. U posljednje vrijeme viđam ljude koji na ulici hodaju sa maskama, ne znam da li se plaše koronavirusa ili možda gripa koji, evo, kuca na vrata. Šta preporučujete?
Pre gripa, pa pomalo se sa tim maskama preteruje. Važno je ne prilaziti blizu, znači to osobi koja kašlje ili kija, izbjegavati skupove. Ako ste se rukovali, a ne može čovjek to da izbjegne, ili ste se držali za šipku u trolejbusu, onda da ne dodirujete nos, usta i oči pre nego što operete ruke sapunom, treba drljati dugo, kaže se čak 20 sekundi. To su neke osnovne mere. A ove maske koje onako labavo stoje, od njih nema baš vajde. E sad, ako dobro prijanjaju, isto, one su više za jednokratnu primjenu. Kad se navlaže,
onda više nemaju efekta. Evo, bližimo se, profesore, kraju. Još bih htjela da vas pitam, neki ljudi misle da ima opasnosti i od predmeta ili robe koja stiže iz Kine. Mislim da je važno da i to kažete.
Znači, u eksperimentalnim uslovima može da ostane dan, dva virus, zavisno sad od podloge, od temperature, poroznosti podloge, vlažnosti, osvetljenosti, ali evo u praksi pokazalo se, kao i sa prethodnim koronavirusima, samo ako je sasvim sveže zagađenje. Dakle, držao sam i to, opasnije je plastika nego metal, i odmah posle toga došao neko, uhvatio isti taj predmet pa počeo da čačka nos. To je realna opasnost, a ono ako je to tekstil koji je doputovao iz Kine, to zaista...
Dakle, za paniku nema razloga, ali treba biti oprezan. Ajde, to bi mogao da bude zaključak ovog razgovora. Najlepše vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, profesor Zoran Radovanović, epidemiolog. Emisiju su danas realizovali Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Prijetno i ostanite uz naš program.